Sam.
Šetnja.
Prosti priča.
U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Talasanje. Šetnja.
Pusti priča.
Pusti priča.
U ovom trenutku.
Pusti priča.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priča.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priča.
Pusti priča.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priča.
Priča.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Predizborno sučeljavanje stavova i ideja na temu spoljna politika Srbije. Šta su prioriteti, morali jedno ili drugo? Može li i Evropa i Rusija? Treba li nam NATO? Kakva je geopolitička uloga Srbije u jugoistočnoj Evropi? O ovoj temi danas razgovaram sa mojim gostima Dijana Vukomanović sa liste Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Konstantin Samofalov, Savez za bolju Srbiju, Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka, Boškom Obradovićem, Dveri, Demokratska stranka Srbije i Gordanom Čomić za Pravednu Srbiju, Demokratska stranka, Nova stranka, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i Zajedno za Srbiju. Pozvani su i predstavnici izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, ali se nisu pojavili u našem studiju. Ostanite sa nama do 12.
It's
program.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas moji gosti sučeljavaju stavove i ideje na temu regionalne i spoljne politike. U studiju Gordana Čomić, potpredsjednica Demokratske stranke sa liste za pravednu Srbiju, DS, Nova, DSHV i Zajedno za Srbiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Konstantin Samofalov, lista Savez za bolju Srbiju, Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Socijaldemokratska stranka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Predsjednica izvršnog odbora, glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, Dijana Vukomanović, sa liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I predsjednik Srpskog pokreta Dveri, Boško Obradović, predstavlja listu Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković-Ivić. Boško Obradović, dobar dan i
dobrodošli. Dobar dan i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
Rekla sam već da ćemo danas govoriti o tome gde je Srbija na tom spoljnom političkom i geopolitičkom uopšte planu, ali ono što jeste od juče tema, evo vas da pitam, gospođo Čomić, pošto znate njegov put politički od početka pa do ovog momenta, kako reagujete na kandidaturu Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija?
Srbija je odlučila da podrži kandidata i takmičenje za mesto generalne sekretara Ujedinjenih nacija će ove godine biti zanimljivo iz najmanje tri razloga. Prvi je taj što Srbija prvi put ima kandidata. Drugi je što je proces izbora prvi put potpuno drugačiji nego ikada ranije, kroz javno slušanje, kroz pravo zemalja da ispituju kandidate, kroz obavezu da predlaže program. I treće, što je od 9 kandidata za sekretara generalnog sekretara Ujedinjenih nacija su 4 žene. Novi Zeland, Bugarska, Hrvatska i još zanimljivo što je najveći broj kandidata iz našeg dela sveta, iz centralne i istočne Evrope, dakle iz Slovenije, iz Bugarske, iz Srbije, iz Hrvatske. To je relativno neobično. Ta kandidatura je sada u rukama kandidata i vidjet ćemo kako ide dogovaranje unutar samih Ujedinjenih nacija. Posljednja zanimljivost je sama procedura, dakle zemlje članice koje inače imaju veto moraju da se uzdrže od veta da bi iko bio izabran.
Gospođo Vukomanović, Ivica Dačić je šef diplomatije, pretpostavljam da je to išlo i preko ministarstva spoljnih poslova, jer ste vi na sednici vlade prekjuče se zalagali za ovu kandidaturu i šta očekujete?
Pa ta kandidatura nije iznenađenje, ona je više očekivana.
Iznenađenje je što ovoliko dugo traje, svi pričamo samo o Vuku Jeremiću mesecima i onda u izbornoj kampanji, onda nam juče premijer kaže neću da komentarišem, jer ako kažem zašto neću, onda
dobro,
ću sve
ali
otkriti.
Vi znate da u politici postoji nešto što se zove politički marketing. On sad skuplja, mislim, definitivna kandidatura Vuka Jeremića privlači ogromnu pažnju, baš zato što je u posljednji čas, da tako kažem pod znacima navoda. Znači tu ima i tog malo političkog marketinga. Ja mislim da to uopšte ne treba elaborirati dalje. On je definitivno kandidat Srbije i treba ga podržati.
Gospodine Obradoviću, Dveri, DSS podržavaju ovu kandidaturu. Je to dobar izbor?
Pa pazite, pre svega to je pitanje za ovu izbornu listu Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, koje nikad nema ni u jednim sučeljavanjima na našim medijima od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog, ni ovo što najbolje govori o Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Oni bi valjda trebalo u ovoj emisiji da obrazlože zašto su i koga su i zbog čega predložili.
Ja sam već rekla na početku, evo i da ponovim za slušalce koji su sad uključili, da je bila pozvana i lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, ali da se jednostavno nisu pojavili.
Nema ko.
Nisu se pojavili ne samo u ovoj emisiji, nego ni u jednoj emisiji, na bilo kom sučeljavanju, na bilo kom nivou, u bilo kom mediju. Dakle, to samo govori o besmislu ovog izbornog procesa u kome nemate jednu jedinu debatu između vlasti i opozicije i nemate ni jedno direktno sučeljavanje oni koji su najodgovorniji za vršenje vlasti u ovoj državi sa onima koji pretenduju da vrše tu vlast, a koji su im opozicije.
Kandidatura Vuka Jeremića.
Što se tiče Vuka Jeremića, ja mislim da je u svakom slučaju za jedan spoljnopolitički status Srbije i za jedno pozicioniranje Srbije u međunarodnoj javnosti dobro da Srbija ima svoga kandidata. Vidjet ćemo kako će se kandidat pokazati. Lično, što se kaže, niti navijam, niti sam protiv, jer prosto Vuk Jeremić je imao velikih lutanja u svojoj političkoj karijeri i u svom političkom razvoju i ne znam prosto u kojoj sad fazi.
Gospodine Samofalov, Vuk Jeremić je bio i u vreme Borisa Tadića šef diplomatije, tako da tu bilo saradnje. Vaš komentar?
Pa interesantno je da se to pitanje sad otvara 10 dana pred izbore. Mislim da je to inače manir ove vlasti da kandiduje razne teme koje nemaju nikakve veze sa onim što je ključno za građane, a to su izbori koji će definišu kojim putem idemo naredne 4 godine i koji bi trebalo da sklone sa vlasti ovu nesposobnu grupu ljudi, tako da i kad čitate i dnevne novine na osnovne strane vidite se ne priča o izborima. Evo sad pričamo o kandidaturi za Ujedinjene nacije za generalnog sekretara. Za mene to apsolutno nije prioritetna tema, iskreno kažem ne razmišljam previše o tome da li je dobro za Srbiju da ima kandidata, dobro je, da li je dobro za naš region da ima kandidata, dobro je, ali treba voditi računa i o tome da imamo kandidata koji može i da pobedi u krajnjoj liniji, koji reprezentuje ono što je prioritet spoljne politike Srbije. Ja mislim da je to ipak članstvo u Evropskoj uniji.
Gospođo Čomić, takođe ono što je aktuelno ovih dana, a to nam se inače dešava u poslednje vreme, situacija u regionu. Nikad se ne zna koja varnica će da izazove neku zapaljivu retoriku. Evo, u poslednje vreme smo imali povod, uglavnom su to bile 2 presude Haškog tribunala, posebno ona Radovanu Karadžiću, koja je izazvala određene reakcije u Bosni i Hercegovini. Pa je sad vreme da progovorimo o toj regionalnoj politici koja, evo, ovih dana gledamo. Iz Mostara su stigle neke ohrabrujuće poruke. Kako gledate na reagovanje i uopšte vlast u Beogradu na regionalnu politiku? Koliko smo mi nedužni ili krivi za ovakvu trenutnu situaciju?
Na rečima sve zemlje regiona Zapadnog Balkana, dakle zemlje bivše Jugoslavije i Albanija, imaju privrženost i potpis svoj za regionalnu saradnju, a mi kao zemlja koja je otvorila pregovore imamo i obaveze iz poglavlja 35 i 31 koje podrazumevaju šta zemlja članica treba da radi i za, po integracijama iza nas je Bosna i Hercegovina, Makedonija je zaglavljena u procesu zbog problema sa imenom, ali je to zajednički činilac. I kada imate zajednički činilac o tome šta vam je spoljna politika, onda vam je samo izbor na ljudima. Da li će pustiti da iz njih izađe moralni deficit, pa zloupotrebljavati spoljna politička pitanja za unutrašnje političke događaje. To smo čak imali vrlo jasno u rečima ministra Kovača, ministra spoljnih poslova Hrvatske, koji je na svom prvom odgovaranju na pitanje u Saboru, što se naravno našem predsjedniku vlade za 2 godine desilo samo jednom, da uđe u Skupštinu da odgovori na pitanje, toliko o poštovanju svega. Dakle, rekao, pa prošli su izbori i u Hrvatskoj, ali još su malo izbori i u Srbiji, pa smanjila se retorika, vređanje i grube reči. To je rekla i predsjednica Hrvatske, pa onda to i sa ove strane. Ja to smatram moralnim deficitom. To se ne radi. Ili imaš spoljnu politiku za koju radiš, ili nemaš. Ne može oba. Ne može da u Briselu moj predsjednik vlade kaže regionalna saradnja, a u Beogradu izvrće ruglu susede ili deli oštre reči. Ni moj predsjednik vlade, ni hrvatski, ni bosanski, ni makedonski, ni koji god hoćete. To je malo muški pristup u politici, nedostaje žena na mestima odlučivanja u spoljnoj politici.
Gospođo Vukomanović, nekako iz ovih, sad pričam o ovim varnicama u regionu, šef diplomatije je ovih dana bio izmaknut, a govorimo više o reagovanjima premijera.
Pa ja bih ipak naglasila velike pomake koje su u regionalnoj mirotvornoj politici postigli, koje smo svi zajedno postigli za 2 godine. Znači, od Briselskog sporazuma 2013. od predsedavanja Srbije OEBS-om, koja je organizacija koja okuplja 57 zemalja, od toga da se Evropa približila Srbiji i Srbija je isto tako jasno i prošli parlament je u stvari u većina političkih partija, dakle nije bila ni jedna antievropska partija u srpskom parlamentu, što znači da građani podržavaju taj proevropski put.
Ali što znači ali da to Srbije... ipak nije realno bilo predstavljena slika društva srpskog. To vidimo i po svim istraživanjima.
Pa hoću reći sve to proces, ali regionalna politika je zaista prioritet za ovu vladu bila i ja mislim da su tu načinjeni veliki pomaci. Vi znate da su mnogi političari pričali koliko Srbija ima ambiciju da postane lider u regionu, ali ako ništa drugo mi znamo što je naša zona uticaja, Zapadni Balkan. Ali ako uspemo da smirimo tenziju u Zapadnom Balkanu, što jeste uspeh u proteklih dve ili više godina, mi smo onda jak kandidat za Evropu. Srbija je u imigrantskoj krizi dobila jako velike pohvale, što znači da je Srbija deo rešenja, a ne onaj koji, činilac koji pravi probleme.
Gospodine Obradović, imate li šta da zamerite aktualnoj spoljnoj politici u smislu kad govorimo o regionu, o Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Ključna zamerka se tiče odnosa prema Srbima koji žive u regionu. Dakle, ova vlast je ukinula ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu. Praktično ne funkcioniše kancelarija za Srbe u regionu i rasejanju koju upravo vodi famozni ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Praktično smo ostali bez ikakve politike prema Srbima u regionu koji žive u dosta složenim uslovima u bivšim jugoslovenskim republikama. Ugrožena su im često manjinska prava, nacionalna prava, verska prava i to možete vidjeti od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Crne Gore i Albanije, gde svuda žive srpske nacionalne zajednice koje su zaboravljene od strane ove vlasti. Dakle, prosto za mene je neprihvatljivo da je vodimo jednu politiku koja potpuno zaboravlja na interese srpskih zajednica u bivšim jugoslovenskim republikama zarad neke prazne priče o nekakvom pomirenju, o ne znam kakvoj saradnji i stabilnosti, a svi dobro znamo da je sve to jedno veliko foliranje sa svih strana. Naravno da smo zainteresovani da ovdje više ne dođe do ratnih sukoba i da ovdje više ne bude onoga što smo gledali prilikom raspada bivše Jugoslavije, ali ne na štetu srpskih nacionalnih i državnih interesa. Ne na način da se zaboravi da tamo žive neki Srbi kojima su ugrožena brojna prava, pa da se zarad ne znam kakve priče o stabilnosti i izlaženju susret uvijek drugima žrtvuje ono što je srpski nacionalni državni interes. I da tu poentiram sa politikom reciprociteta za koju se ja zalažem. Pogledajte kako žive nacionalne zajednice tuđe kod nas u Srbiji.
Šta znači nacionalne zajednice tuđeg?
To znači pripadnici nacionalnih manjina kojima su matične države, države bivše Jugoslovenske republike. Dakle, ja ne vidim da jedna manjina u Srbiji ima bilo kakav problem. Naprotiv, Srbija je jedno multikulturno društvo kako i treba da bude. Sve manjine su ispoštovane, imaju svoje nacionalne savete, imaju mogućnost da razvijaju svoj jezik, svoju kulturu, svoj identitet. Mislite da to Srbi u bivšim Jugoslovenskim republikama imaju? U tipa Hrvatske, čak i u Sloveniji su imali problem sa ličnim kartama, sa identitetom, uopšte sa državljanstvom, da ne govorimo o Hrvatskoj ili o Federaciji Bosne i Hercegovine ili o Crnoj Gori koja progoni srpski jezik, srpsko pismo, srpsku crkvu, Makedoniji koja također progoni srpsku crkvu, Albaniji, gde se praktično oni pripadnici srpskog nacionalnog zajednice na neki način pretvaraju Albance ovim ili onim metodama.
Hvala, dakle, imat ćete prilike kasnije da o tome malo
poenta je upravo to, gde je naša država kada treba zaštititi identitet Srba u bivšim Jugoslovenskim republikama.
Shvatili smo. Gospodine Samofalov, dok je predsjednik države bio Boris Tadić, on se često sretao sa Josipovićem i stalno smo pričali kao to je više njihovo druženje, nije bilo konkretnog na samom terenu pomaka u relaksaciji tih odnosa, posebno evo sad govorimo o Srbiji i Hrvatskoj. Delite li utisak, kao njih dvojica eto poziraju, pa nemaju kravate, pa su nonšalantni, ali nema rezultata.
Krenulo su da se rešavaju pitanja koja muče odnose između Srbije i Hrvatske. Imali smo jedno značajno unapređenje odnosa i, nažalost, mi danas imamo jednu potpuno drugačiju sliku. Današnja vlada u Beogradu ne rešava ni jedno otvoreno pitanje koje imamo sa našim susedima. To i ne čudi s obzirom na breme i nasleđe 90. godina koje nose premijer Vučić i predsjednik Nikolić, i njima i oni imaju veliki problem sa tim što nose. Pogledajte premijera Vučića koji je toliko podržavao formiranje nacionalističke vlade u Zagrebu i Karamarka iz HDZ-a da formira tu vladu, evo kako je vraćeno Srbiji, najavljuje se blokiranje pregovora sa Europskom unijom. To je ono što mi zameramo premijeru Vučiću. Mi nažalost imamo non stop neko paljenje i gašenje vatre i Mostar koji ste pomenuli, umjesto da vidimo da se otvara, da se rešava neko otvoreno pitanje. Mi smo i tu slušali u medijima kako Vučić gasi nekakve požare. Ako pogledate države sa kojima imamo, makar kako vidimo u medijima, najbolje odnose, a to je Crna Gora, tako nam se predstavlja, pa ni tu ne rešavamo ni jedno pitanje koje je značajno za Srbiju. Evo vidite, pitanje statusa srpskog naroda, dvojnog državljanstva u Crnoj Gori. Pa pogledajte odnose sa Albanijom, gde nam kažu da su poboljšani odnosi. Šta smo mi to počeli da rešavamo sa Albanijom? Ovde su se pomenula pitanja Srba u regionu. Mislim da je to takođe veoma važno. Državna tela za saradnju sa Srbima u regionu su praktično ugašena. Tako da umesto da jačamo položaj Srba u regionu, vlada se bavi pokušajima njihovog političkog kontrolisanja. Pomenuto je predsedavanje OEBS-om. Srbija, nažalost, nije iskoristila na najbolji način. Pre svega zato što se nije bavila onim što je bilo najznačajnije u tom periodu, a to je sukob u Ukrajini, zato što je rešavanje ovog pitanja prepustila pre svega Nemačkoj. Briselski sporazum ste takođe pomenuli. Briselski to je veoma važno.
Pa
pogledajte, ne primenjuje se ono što je najvažnije za Srbe, kako se najavlja formiranje zajednice srpskih opština.
Više o tome da pričamo. Gospođo Čomić, odmahujete glavom, nešto vam kod OEBS-a i predsjedavanja niste se složili sa gospodinom Samofalovim, se meni čini.
Ne, samo je vjerojatno treba precizirati s obzirom da sam učesnica procesa kao izvestilac trećeg komiteta parlamentarne skupštine OEBS-a. Dakle, predsjedavanje OEBS-om je od strane Srbije u okviru trojke sa Švajcarskom i Nemačkom je ocenjeno objektivno visokim ocenama u Evropskoj uniji. I to je nešto što možete da dokažete. Mislim da je i činjenica da je Srbija predsedavala u jeku ukrajinske krize pomogla. Mogu da izrazim žalost što je zamrznuta ukrajinska kriza, što nije uspelo. Plan koji je Srbija imala zajedno sa grupom koju čine Francuska, Nemačka, Amerika i Britanija, ali bar ne ginu više ljudi onako kako je to bilo 2014. Što se tiče nacionalnih manjina koje smo spominjali, ljudi koji žive u Srbiji nisu tuđi, to su naši građani. Jer ako imamo takav stav prema njima, onda nije čudo da očekujete takav stav i prema napadu, jer to je pitanje ljudskih prava, mnogo više nego...
Samo, izvinite, Hrvatska jedna od tri uslova koje je postavila Srbiji da bi dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 je automatski učešće Hrvatske manjine u Skupštini. Hoćete li vi pomoći baš sa vašom listom da je to bar taj jedan uslov?
Nadam se, to pre svega zavisi od onih koji su spremni da nam povere svoj glas i da to bude doprinos i spoljnoj politici i boljim rezultatima u regionu, da im čuvamo glas bez obzira da li su po nacionalnosti Hrvati, Srbi, Mađari, Crnogorci ili koji drugi, ali to je pre svega pitanje ljudskih prava. Ako vi imate spoljnu politiku koja ne vrednuje ljudska prava, onda nemate spoljnu politiku koja je u skladu sa onim što propisuje za sve zemlje Evropska unija. Moj problem je veći, što se ovde malo razume kada predsjednik vlade ili stranka njegova napadne predsjednika, odnosno ministra spoljnih poslova kao predsjednika druge stranke, kako to izgleda napolju. Znate, kod nas je to ko kod Nušića u gospođe ministarki, mi to psujemo mater svaki dan, to nama nije ništa. To se ne radi. To je ono što vam kažem, da se i ciljevi spoljne politike ne zloupotrebljavaju za unutrašnje. Tako se ovo ne radi kogod da je predsjednik vlade, kogod da je ministar spoljnih poslova. To su pravila posla, jer ne možete objasniti zašto imate reči koje ometaju i jednog i drugog. To su problemi naše folklora političko.
Gospođo Vukomanović, očekujete li ipak da odblokiramo taj proces koji je trenutno u zastoju? Oni kažu nije blokada, jednostavno ispunite, gospodo.
Ja ću vam sad reći nešto prosto inspirisano ovim što su moje kolege i koleginice rekle, a to je da je Srbija definitivno napustila politiku izvinjenja, čiji je simbol bio predsjednik, bivši predsjednik Tadić. Spoljna politika ili regionalna politika Srbije se bazira na otvorenim vratima i na ponudi za saradnju, ruci prijateljstva, ali niko pre Dačića i niko pre Vučića na taj način i tim tonom uopšte nije razgovarao, ne samo sa predstavnicima Evrope, zapadno evropskih sila, nego isto
tako. Na koji ton mislite?
Pa otvoreno, jednostavno oni kažu, evo Dačić je nedavno rekao o Hrvatima šta oni umišljaju, da su neka regionalna svetska sila. Ali dozvolite da govorim na vaše pitanje. Oprostite, pitali ste me, izvinite. Rekli ste, pitali ste me za Hrvatsku. Znači, nama su Hrvati rekli, kad smo mi sa njima razgovarali o procesu učlanjenja Hrvatske u Evropsku uniju, oni su nam rekli da nikad nisu očekivali da će im najveći problem u završnoj fazi stvarati Slovenci. Vi znate da
svi znamo kako to ide svuda u okruženju jedni druge i sad smo mi došli na red.
Ali dobro,
Hrvatima koji su se obavezali da to neće uraditi, a šta ćemo sad?
Da odgovorim.
Izvolite.
Znači, ono što Srbija jeste svesna, to je da i Zagreb možda u budućnosti, ako je manjinsko pitanje, i Bukurešt možda u budućnosti, ako je manjinsko pitanje, i Budimpešta pokušavaju da budu ti odlučujući u nekoj završnoj budućoj fazi učlanjenja Srbije. Ali mi znamo kako postoje pravila u ministarskom savjetu, će to ipak biti Berlin, Pariz, London. Prosto znamo pravila igre unutar Evropske unije, ali otvoreni smo za svu vrstu razgovora, i ono što Srbija kaže po prvi put zaista isprovodi u delu. Dakle, srpskim političarima se veruje, za razliku od, recimo, samo se setimo posete Angele Merkel kad je imala bliski susret sa Tadićem pre nekoliko godina i da je to bilo totalni krah srpske diplomatije. Sad je sasvim druga situacija.
Gospodine Obradoviću, daću vam reč, pošto očekujem da nećete biti kratki i koncizni, da napravimo samo kraći predak zbog reklama i onda nastavljamo razgovor.
Izbori 2016. Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Predizborni program.
Je 11 sati 32 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sučeljavanje stavova i ideja na temu spoljna politika Srbije. Moji gosti u studiju: Boško Obradović, Gordana Čomić, Dijana Vukomanović, Konstantin Samofalov. I još jednom da kažem da smo pozvali i predstavnike liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, ali se nisu pojavili u našem studiju. Ovdje dugo je bio objašnjenje našim slušalcima kada je gospodin Obradović rekao da nikad ne dolaze na sučeljavanja. Juče jesu bili na temu ekonomije. Eto, toliko.
A sad, nikad ne dolaze kada su predstavnici Dveri ovaj pozvani.
E, to je već, to vidite vi sa njima, samo je to moje bilo da pojasnim.
To vi vidite sa njima, vi ste radi novinar.
Sluša, ne možemo da mi da ih natjeramo. Ne možemo da ih natjeramo da dođu.
A možda da ih pitate?
Uredno, smišljaju
kako
kao,
da vam otimaju birače.
Kao i vi, gospodine Obradoviću, pretpostavljam da niste mnogo zainteresovani, da tako kažem, za ove probleme. Hoće li Hrvatska odblokirati poglavlje, otvaranje poglavlja 23, jer ste inače euroskeptici i to nije vaša ideja da Srbija treba da uđe u Evropsku.
Mi smo izuzetno zahvalni Hrvatskoj. Mi smatramo da Hrvatska radi jednu izuzetno veliku i važnu stvar za Srbiju. Blokira naš put u Evropsku uniju. Dakle, po prvi put mi možemo da izrazimo jednu svoju duboku zahvalnost nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer ona praktično nas spašava do Evropske.
To nije nezavisna država Hrvatska, moram da...
Kako nije nezavisna država Hrvatska?
Pa ili drugačije
se zove. Pa se osamostalila i odcepila od Jugoslavije. Je li postala nezavisna? Dakle, nezavisna država Hrvatska, sa što to ima veze sa nekim njenim istorijskim korenima iz ustaškog vremena, to moraju oni da pojasne da li imaju veze sa tim ili nemaju. A kao što vidite u neustaškom pokretu koji je trenutno aktualno u Hrvatskoj i na vlasti, vidite da se oni itekako pozivaju na nezavisnu državu Hrvatsku kao početak njihove državnosti. Dakle, nemojte da mi njih branimo od ustaštva kad se oni ponose ustaštvo.
Nisu oni naša tema trenutno, nego dakle, region, i pitala sam vas za evropske integracije.
Evropska unija je jedan propali, katastrofalni projekat i naš put koji traje 16 godina u Evropsku uniju je upravo stigao u ćorsokak. Za 16 godina pridruživanja Evropskoj uniji otvorili smo 2 od 35 pregovaračkih poglavlja. Matematičari su izračunali da nam treba, da bismo završili svih 35 poglavlja, da pregovaramo do 2250. godine. Evropska unija nas je bombardovala, Evropska unija motima Kosovo i Metohiju i glavni je sponsor nezavisnog Kosova. Evropska unija nas ekonomski izrabljuje i ucenjuje. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je sahranio našu domaću proizvodnju, privredu i poljoprivredu. Naš budžet je oštećen za stotine i milijarde evra zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I onda kada mi neko kaže, eto, Evropska unija nam je dala neku donaciju, da, dala nam je milion evra, a uzela nam je milijardu evra. Dakle, Evropska unija opljačkala ovaj narod i ovu državu. jer konkurisati na tom slobodnom tržištu za koji se zalažu ti neoliberali Mlađana Dinkića, koji su još uvijek na vlasti u Srbiji, jer Vučić je najbolji, Dinkić je učenik u ekonomiji, oni nam stalno pričaju o slobodnom tržištu, gdje naš seljak sa najmanjim subvencijama u Europi, kome je ovo jedina država koja ne regresira dizel gorivo za poljoprivrednike u Europi. Imamo manje subvencije za poljoprivredu od Albanije. I takav srpski seljak treba da izađe na slobodnu tržišnu utakmicu sa francuskim i holandskim seljakom koji ima 50 puta veće subvencije. I onda dođete u situaciju da vam kažu, pa čekajte, to je slobodno tržište. Odlično, to je kao bokser od 150 kg i mala beba. I kažu, pa čekajte, to je zajednički ring, ima i mala beba šansi, može ona protiv boksera od 150 kg. Ne može. Zato što ste ukinuli carine na uvoz strane robe, zato što je domaća roba i uvoznički lobi prepravio tržište Srbije, zato što je ubio konkurenciju domaćeg privrednika i zato što ste zarad puta Srbije u Europsku uniju žrtvovali sve nacionalne, državne i ekonomske interese. Zato što podržavate strane firme, a ne domaću proizvodnju. Dakle, hoću da vam kažem, mi nemamo više nijedan jedini interes da idemo u putem Srbije u Europsku uniju. A ta računica je pogrešna, ta računica je se pokazala katastrofalnom i ta računica se je dovela do ovde da u ovom trenutku ne postoji domaća proizvodnja i domaća privreda, nego su stranci preuzeli 80% naših banaka, naših medija,
sve, jasno, gospodine Samopalov, pretpostavljam da vas malo vratim i pre reklama, čini mi se da ste hteli da odgovorite gospođi Vukovanović, a onda da vas pitam da li bezuslovno treba da idemo ka Europskoj uniji.
Da, pa ovdje smo čuli da ova vlada napušta nekako, kako se nazvali, politiku izvinjenja. Ja ću podsjetiti da je Boris Tadić u vreme svog predsjedničkog mandata započeo politiku pomirenja i stabilizacije prilika u regionu kako bismo neutralisali posljedice njihove vlasti, vlasti Vučića, Nikolića, SPS-a, koji su nam ostavili region zavađen, posvađan, razrušen, sa stotinama hiljada mladih koji su napustili naše zemlje, sa regionu krvi. To je bila politika pomirenja. Tako da optužbe koje čujemo sa njihove strane zvuče pomalo besmisleno. S druge strane, pominje se da Evropska unija ima poverenje u ovu vladu. Pa ne samo da su predsjednik Tadić i premijer Cvetković u periodu od 2008. do 2012. Imali mnogo više susreta sa državnicima širom sveta od aktuelnih premijera i predsjednika, nego su i efekti tog rada bili daleko značajniji. Pogledajte samo nivo investicija. Kako se mere odnosi sa tim državom u inostranstvu? Pa ja mislim da se mere nivom investicija koje dolaze u Srbiju. Mi imamo danas 3-4 puta manje investicija nego vreme predsjedničkog mandata Borisa Tadića. I kako možemo da govorimo da Europska unija ima poverenje u ovu vladu, kada Ministarstvo spoljnih poslova i vlada Srbije lobiraju u Evropskoj uniji da se ne otvori poglavlje 31 koji usklađuje srpsku spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, kako može Evropska unija da veruje da smo mi iskreni na tom putu?
Šta je vaš odgovor? Poglavlje 31, trenutno ti pritisci usklađivanja, potpunog usklađivanja sa spoljnom politikom, nekad su jači, nekad slabiji, ali su tu konstantno. Vaš odgovor, da, treba uvesti, između ostalog je to usklađivanje,
pa nije,
sa spoljnom politikom,
od nas
uvesti sankcije Rusiji ili ne? Jasno pitanje.
Niko od nas ne traži da uvedemo sankcije Rusiji, niti je tražio, tako da ja mislim da je to jedno veštački postavljeno pitanje. Ono što je realnost jeste da je spoljna politika Vučića pomalo nejasna i ona je dvolična. Znači vi svaki pomak koji imamo sa Zapadom i na planu evropske integracije, onda imate od strane ove vlade nekakve pomalo veštačke ustupke Rusiji, prilično simbolične, kao što imamo okolnost da smo mi jedina, recimo, nesovjetska država koja je pristupila kao posmatrač organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti. Nama je potrebna nedvosmislena spoljnopolitička orijentacija, a to je Evropska unija. To ne znači da pojedine zemlje Evropske unije nemaju odlične odnose sa nekim velikim silama kao što su Rusija, Kina i Amerika, i mi treba da imamo te dobre odnose, ali ne može članstvo u međunarodnoj organizaciji kakva je Evropska unija, gde na tom evropskom putu mi usvajamo najbolje standarde za naše građane, da bude zamijenjen odnosom sa bilo kojom pojedinačno velikom silom.
Gospođo Čomić, mislim da je jasno za poglavlje 31, vama i u programu Demokratske stranke piše uskladiti sve što treba uskladiti do članstva Evropskoj uniji, uključujući i spoljnu politiku.
Zato što je članstvo u Evropskoj uniji menjanje sopstvenog društva, to je cilj, a ne kog datuma ćete biti članica, nego da imate vladavinu prava, da imate sigurnost građana, da imate bezbrižnost, da imate odgovornost, da imate integritet ljudi na javnim poslovima, da nemate igranje sa spoljnom politikom. Zašto mi šaljemo različite oprečne poruke o spoljnoj politici zbog birača koji podržavaju predsjednika vlade. Mnogo više nego što podržava, nego birači koji podržavaju ministra spoljnih poslova. Dakle, oni u strašno velikom broju misle da je Srbija još uvijek na raskršću, pa možemo i sa Rusima, sa Amerikancima i onda su mi najbolji. To ne postoji. Ali predsjednik vlade im, ili predsjednik države im s vremena na vreme šalje poruke takve vrste da bi oni inače obraćaju se samo svojim biračima. On se ne obraća nikom drugom u državi. To nije, kako da vam kažem, ne da, tu nema reda, to je neznanje. Kad ste predsjednik vlade, kad ste predsjednik države, vi ste odgovorni i onima koji vas ne podržavaju. I Boško Obradoviću, i Konstantinu Falfa, i meni, i svakome. To je ogromna razlika koja se ne zna ili namerno ili slučajno, stvarno nemaju pojma. I onda imate različite poruke, pa onda imate susret predsjednika države i vlade sa Evropljanima, a onda 7 dana posle imate vojnu paradu sa Putinom. Onda imate svi smo za, ali onda imate događaj kao što je recimo dolazak Rogozina koji posećuje opozicionara. I onda imate spolja pitanje šta li hoćete?
Imate Lukašenka u Beogradu, a premijera u Berlinu sa Angelom
Merkel. To se ne radi.
Angelom Merkel. Gospođo Vukomanović, Srbija, dakle, ja sam put ka Evropskoj uniji, to je ono što kaže Socijalistička partija Srbije, ali imamo li dilemu i Rusija i Evropska unija ili može ili i do kog momenta može ili i ili?
Pa ja ću biti sasvim precizna, znači konkretno brojke, recimo vojne vežbe. Srbija ima mnogo, u stvari trostruko skoro veći broj vojnih vežbi sa NATO snagama nego sa Rusijom. To su konkretne brojke, bili vi iznenađeni ili ne. Pod broj 2, Srbija je bila predsedavajući u EPS-a, ona je bila u odličnom društvu, znači ono što je radila Srbija kao predsedavajući u EPS-a, to su radile pre nje Švajcarska, sad radi Nemačka, radi će Austrija i neke druge zemlje. Znači, hoću da vam kažem da i sadašnja srpska diplomatija je još uvek pod senkom Titove diplomatije. Sada ne pominjem Informbiro ono kad je Tito rekao Rusima manjet. Ali vi morate da znate da sadašnja Srbija mnogo više naglašava vlastite interese, čeni podršku koju je Ujedinjenim nacijama dala Rusija. Isprešena je rezolucija o Srebrenici kojim je srpski narod trebalo da bude označen kao genocidan. Znači, mi prosto naglašavamo svoje interese i ja mislim da se mi odlično snalazimo. I kruna tog odličnog snalaženja je upravo bila ta neutralna pozicija tokom predsedavanja OEBS-a i Dačićeva snalažljivost.
Kad pominjete neutralnost, kada je NATO u pitanju, ostajete pri tim pozicijama?
Pa mi smo potpisali akcioni plan o individualnom partnerstvu sa NATO. Mi jesmo u Skupštini, evo koleginica Gordana Čomić i ja vrlo dobro znamo da smo istovremeno i imamo posmatrački status pri parlamentarnoj skupštini NATO i pri parlamentarnoj skupštini organizacije dogovor za kolektivnu bezbednost. Ono što Dačić sam kaže, da je on u razgovoru direktnom sa Putinom pitao ga, pa dobro, da li vi očekujete od nas da se mi približimo tom, tim vašim evroazijskim integracijom? On je rekao, ne, vi geografski tome ne pripadate.
Gospodine Obradoviću, eto vaše teme. Kad pominju i sporazum poslednji sa NATO-om, organizovali ste i proteste u
meni
Beogradu.
Meni je zato drago da vaši slušalci mogu da čuju zapravo da je SPS za ulazak Srbije u NATO i da...
To nisam rekla, nemojte,
dobro,
molim.
Dobro, neka slušalci procene šta ste vi rekli.
Pa upravo sam rekla šta je Dačić rekao.
A još više neka procene šta vi radite.
Pa,
dakle, ratifikovali
radite,
ste u Skupštini
ništa.
Srbije sporazum sa NATO paktom. SPS koji je
što
kao...
Što ste sad rekli? Svoj... Ne, vi ne znate.
To je verifikacija starog sporazuma.
Ja
ajte odnosu...
Ne, nikakav sporazum s NATO paktom u Skupštini Srbije nije potpisan. Dobro,
evo, ja ću samo da vam kažem da koristite vreme da kažete šta mislite o članstvu.
Iz opozicije na velikim medijima, posebno beogradskim nacionalnom frekvencijom, kad imamo vremena prekide nas ovi iz vlasti, jer misle da samo oni mogu da govore u Srbiji. Znači, njima niko ne brani da govore svaki dan, po ceo dan na svim medijima. A mi imamo ova dva minuta koje ste nam vi sada dali. I opet nas prekidaju. To vam je slika ove bahate vlasti.
Da, NATO.
Ova vlast, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić su ratifikovali sporazume sa NATO paktom u Skupštini Srbije. Dva dana pre raspuštanja Skupštine Srbije. Nervozno i brzo. Jer su očito imali zadatak da nekome ispune neku želju koja je tražena od njih. Šta kažu ti sporazumi? Da NATO pakt može prolazi kroz Srbiju, da koristi našu vojnu infrastrukturu, da ulazi u naše porodične domove. E vidite, to je to. Znači, kada prvi put može se čuje istina o ovoj vlasti, opet ne sme se čuje i onda SPS cvili, kuka, plače, pokušava da spreči
tačno,
da se čuje.
Da.
Znači, vaša jasna poruka, nikad u NATO,
recite
to...
mi, ja nemam pravo da u ovoj emisiji kažem svoje mišljenje.
Imate pravo, ja vas...
Ili vi sad delite ulogu sa SPS-om
ja u sprečavanju
opozicije.
Kažem ono što sam vas pitala, odgovorite
stav. Pa zamolite koleginicu prvo da prestane
prema...
da me prekida, ako vam nije problem.
Molim vas, gospođo Vukovarović.
Hvala vam puno. Dakle,
svako ima pravo.
Dakle, nikada, ni na jednim izborima, SPS i Srpska napredna stranka nisu kandidovali da će sklapati dalje sporazume sa NATO-om, ići dalje u NATO i imati tri puta više vojnih vežbi sa NATO-om od što je ovdje sada priznala Dijana Vukomanović. Nikada. Ni na jednim izborima. Ako ostane ova vlast, ja sada kažem vašim slušalcima, uvešće sankcije Rusiji, ukinuće sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom zbog puta Srbije u Europsku uniju po svaku cenu i uvešće Srbiju u NATO. Krenuće putem Mila Đukanovića u Crnoj Gori. I tu, istina, nema puno razlike između svih ovdašnjih sagovornika, jer između Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i određenih, da kažem, delova Demokratske stranke, kako danas izlaze na izbore, nema suštinskih razlika. Oni su svi za ulazak Srbije u Europsku uniju po svaku cenu, za NATO, za MMF, za antiustavne briselske sporazume, za podršku stranim firmama i Dinkićevu neoliberalnu ekonomsku politiku. I zato je ključno da ako birači na ovim izborima žele drugačiju i različitu politiku, imaju našu patriotsku koaliciju Dveri DSS, jer smo mi protiv ulaska Srbije u Europsku uniju, protiv ulaska Srbije u NATO, za stratešku saradnju sa Rusijom u političkom, ekonomskom i vojno-bezbednosnom smislu, za poništavanje antiustavnih briselskih sporazuma i vraćanje teme Kosova i Metohije u Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija i naravno za podršku domaćoj privredi i poljoprivredi, odnosno ekonomski patriotizam.
Gospodine Samofalov, bilo je iznenađenje kada ste ušli u koaliciju za ove izbore sa LDP-om i Ligom socijaldemokrata Vojvodine, bar za neke, bar zbog te spojne politike. Međutim, ja sam pročitala vaš program. Vi ne kažete jasno kao Čedomir Jovanović, mi hoćemo u NATO i treba da uđemo u NATO, ali kažete ostaćemo izolovani ukoliko i tako više kroz ceo program se provlači da su sve, da u okruženju su sve zemlje članice NATO-a i da je teško da Srbija tako. I parafraziram, ali to stoji. Je to neki novi moment kod gospodina Tadića?
Objasniću i to pitanje, ali ne mislim da je iznenađenje savez SDS, LDP i Lige. To je odgovor na sve ono što radi nesposobna i nekompetentna vlast. I to je odgovor na potrebe građana da imaju alternativu na ovim izborima, pre svega na ljude koji podržavaju građansku i proevropsku opciju ovde. Pa po pitanju evroatlantskih integracija, naravno, nemamo mi slaganje sa strankama na našoj listi o svakom pitanju. NATO jeste jedna od tih tema. Ono što je naš stav jeste da Srbija ima dve mogućnosti. Prva je da pojačavamo nivo saradnje do nivoa koji imaju određene članice Europske unije kao što su Austrija, Švedska, Finska ili Irska, a druga mogućnost bi bila punopravno članstvo. Neophodno je da organizujemo referendum o ovom pitanju, ali pre referenduma apsolutno debatu da ne bismo građane dezinformisali pa da onda na osnovu tih dezinformacija odlučuju. Jedna od tih dezinformacija i priča o Rusiji i Europskoj uniji, to je ono što ste pitali prethodno, da se kratko osvrnem na to, nema tu dileme nije to ni pitanje ni ili, ne može članstvo u Europskoj uniji da bude zamenjeno odnosima sa bilo kojom državom. To je naše najveće tržište na koje izvozimo najveći deo naše robe, mislim 2/3, to je tržište u Europskoj uniji. Mi u Rusiju izvezemo 1/3 onoga što izvezemo, na primjer, u jednu Italiju. I tu za nas nema nikakve dileme. Najveći deo investicija dolazi u Srbiju iz Europske unije. Ali je problem u odnosima sa Rusijom i to je još jedna tačka gde kritikujemo Vučićevu vlast, što strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom stagnira, što nemamo nikakve nove projekte ni u oblasti privrede, ni energetike, što nisu pronašli alternativu nakon što je ugašen projekat Južni tok, umjesto da iskoriste strateško partnerstvo, na primjer, koje imamo sa Azerbejdžanom, da se priključimo u Južnom koridoru, pa ovako imamo samo jedan izvor snabdevanja gasom, a to iz Rusije, i jednu prilično politički nestabilnu rutu, jedan gasovod kroz Ukrajinu, što nas dovodi u vrlo nepovoljan komercijalni položaj zbog kojeg plaćamo najvišu cenu gasa u Evropi.
A htjela bih da zaista imamo još malo vremena. Možda je trebalo prvo vas da pitam kao ministra odbrane vlade u senci za NATO, jer također debata, referendum.
Debata, baš zato da ne bi bilo manipulacija, zastrašivanja i laganja. To imate vrlo često u javnosti Srbije, dakle ljudi koji pojma nemaju, izrazito su ponosni na to što nemaju pojma, ali vrlo autoritativno pričaju o NATO i o Rusiji. Zato nam treba debata. To nisu stvari koje mogu biti pokrivene bilo kakvim emocijama, bilo kakvim politikalskim stavovima. Ljudi u Srbiji moraju da znaju koliko to košta, šta to znači i šta onda sledi u godinama pred nama. I mi smo, Demokratska stranka hoće da sarađuje na naporu da sve teme budu takve. Dakle, i to zašto sam nezaposlen, i to šta ću u NATO-u, i to što nemam poverenja u sud, i to što nemam poverenja u političare, i to što su mediji nezavisni, to se sve svodi na jedno ljudsko biće koje živi u Srbiji. I to ljudsko biće mora da ima svoj glas lični u debati najširoj s vama kao medijima, ili da ima neke nas reprezente, ako oni hoće, koji će kazati šta znači ili ne znači partnerstvo za mir, u kojoj fazi odnosi Srbija i NATO, šta znači to u ljudstvu, u novcu i šta znači za vojsku. Završit ću sa rečenicom da bez ikakvih ocena o tome ko je bio ministar vojni ili je sada, ja smatram da je ovaj razrešeni ministar vojni Gašić nešto najgore što se desilo i vojsci Srbije i Srbije u celini, ali vojska ima ugled u partnerstvu za mir. Oficiri imaju ugled. To je vredan svet koji je osposobljen i posvećen tome da prati politiku Srbije, dok je politika Srbije saradnja u okviru partnerstva za mir. I ja mislim da to treba nastaviti i da treba modernizovati vojsku i uključiti se u sve bezbednostne tokove modernog sveta.
Kako god gledate na Kosovo kao na unutrašnje pitanje ili regionalno, kako se postavlja iz Brisela ta tema i kroz više poglavlja, da ne govorimo o poglavlju 35. Gospođo Vukomanović, prvi potpisnik i sagovornik u Briselu je bio upravo Ivica Dačić kada se o tome govorilo. Ukoliko, ako govorimo o tom nekom planu aktuelne vlade u tehničkom mandatu, može se desiti da u ovom mandatu od 4 godine dođe pitanje iz Brisela, gospodo, koje su vam granice. Šta je odgovor SPS-a ili u prevodu jasno, idemo li u Evropsku uniju i po cenu da i formalno priznamo nezavisnost Kosova i Metohije?
Pa dozvolite da izrazim jedno čuđenje konzervativnom načinu razmišljanja. To se vidi možda i kod vaših pitanja oko NATO, oko odbrane. U Evropi se dozvolite da odgovorim, vi ste postavili pitanje. Znači, u Evropi, u svetu je nova tendencija, govori se o hibridnom ratu. Znači, vi kad razmišljate o granicama, više ne postoje tvrde granice, da tako kažem. Evropska unija, koncept granice je prosto mnogo fleksibilniji nego što to jeste. A mi smo pokazali da upravo u imigratskoj krizi koliko je Republika Srbija sposobna da štiti svoje granice, odnosno da vrši apsolutno kontrolu nad svojim granicama. I zato smo dobili velike pohvale. Ja lično sam bila i u Preševu i u Bujanovcu, gde su imigranti prelazili iz Makedonije u Republiku Srbiju i gde je naša policija odradila i humanitarne organizacije, ne samo srpske, nego iz različitih međunarodne, i odradila veliki posao. Znači, mi nismo uradili ono što su recimo uradili Mađari, da bodljikavom žicom štitimo svoje granice. Apropo ovog vojnog aspekta, vi znate da recimo na Kosovu i Metohiji nisu ni policijske ni vojne snage Republike Srbije, ali jeste NATO, jeste KFOR. Zašto mislite da je slabost Republike Srbije i političara iz Beograda ako ne šalju pušku i vojničku čizmu?
Niko to ovde nije rekao i opet hoću da vas prekinem. Samo mi odgovorite, Kosovo i Evropska unija za kraj, nemamo vremena, bit ćete toliko parlamentarni sa iskustvom.
Ja sam ovde jedini predstavnik vladajuće koalicije. Znači, ja vam govorim da je Kosovo, rešavanje procesa Kosova, proces. Znači, to ne može jednim parafom, jednim potpisom bilo koga, a Dačić je imao hrabrost to da parafira, što nije imao nijedan srpski političar pre njega. Mi znamo kako se ponašao i Koštunica u pogromu kad su paljeni srpski manastiri, kako se ponašao Boris Tadić koji je pobegao u Rumuniju kad je paljen Beograd. I zato prosto cenite tu volju beogradskih političara, srpskih političara, da mirotvorno deluju.
Gospodine Obradoviću, Briselski sporazum.
Ja vam obećavam da će Ivica Dačić kad-tad krivično odgovarati za potpisivanje antiustavnog Briselskog sporazuma, kojim su ukinute institucije države Srbije na Kosovu i Metohiji i kojim je naš narod na Kosovu i Metohiji prepušten terorističkom šiptarskom režimu u Prištini. Dakle, Ustavni sud nije smogao snage kao nezavisna sudska grana da se odredi o jednom klasičnom političko-pravnom činu kakav je Briselski sporazum. Imamo jednu vlast koja, evo ja sam juče imao zakazanu završnu konvenciju naše patriotske koalicije Dveri DSS u Kosovskoj Mitrovici i na ulazu na Jarinju mi je postavljen dodat papir takozvanog Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kosovo kojim je zabranjen dolazak na granicu.
Eto Marku Đuriću, tako da, eto, sad ste,
da, pa dobro,
sad ste ga.
To njihovo Dačić foliranje,
bio,
to,
znači, ta,
pa, naravno da je
Dačić
bio, pa on pravi njima državu, oni treba njemu budu zahvalni. Dakle, Vučić i Dačić učestvuju u stvaranju nezavisnog Kosova. Oni su zajedno sa Evropskom unijom zajednički sponzori nezavisnog Kosova. Oni su toliko radili za nezavisno Kosovo, da njih zaista Šiptari treba da podignu rang
Albanci,
nekih njima najboljih. Pa oni sami sebe zovu Šiptari, što bih ja zvao drugačije. Dakle, i to je njihovo tradicionalno istorijsko ime. To što je neko napravio Veliku Albaniju, morate malo se raspitate, to je pojam
završavamo da bi
poenta je priče, prekinuti pogubne pregovore o Kosovu i Metohiji i Europskoj uniji, Europska unija
sesti, na strani. Sesti, plakati, čekati pogrom na crnom stanovništvu na Kosovu i Metohiji.
Vidite, kad ste, kad god ste stavili direktno predstavnika vlasti pred pitanje da li ćete priznati nezavisno Kosovo zarad puta u Europsku uniju po svaku cenu, on ima vrdovaj odgovor. A zapravo rade na tome. Mi radimo nešto potpuno drugačije, dozvolite samo da to završim u jednoj rečenici. Prekinuti pogubne pregovore u Briselu koji su na strani šiptarske nezavisnosti, vratiti temu Kosova i Metohije u Savet bezbednosti jednih nacija da imamo saveznike u Rusiji i u Kini i tražiti da po rezoluciji 1244 do 1000 pripadnika snaga bezbednosti srpskih vojnika i policajaca se vrati na Kosovo i Metohiju. E, to je prava politika prema Kosovu i Metohiji.
Gospodine Samofalov, Briselski sporazum, stabilnost u regionu, kosovsko pitanje.
Ma vidite kako predstavnici vlasti, u ovom slučaju SPS, kad god uleti neko nezgodno pitanje, oni pričaju o Borisu Tadiću. A mi im postavljamo pitanje šta su oni uradili za ove 4 godine. Dakle, mi više nemamo institucije na severu Kosova koje su garantovale stabilnost svakodnevnog života srpskog življa. S druge strane, onaj najvažniji navodno deo Briselskog sporazuma koji bi trebalo da utiče na život Srba, pitanje formiranja zajednice srpskih opština, nije ispunjen. Ova vlada nije pokrenula pitanje obezbeđivanja specijalnog statusa za srpske svetinje na Kosovu i Metohiji kako je predviđao Tadiđev plan o četiri tačke, tako da od 2012. su imali mogućnost za to i ne samo to, ova nesposobna vlast takođe nije regulisala ni pitanje srpske imovine na Kosovu, tako da ova vlast je pokazala jednu potpunu nesposobnost i s tim što se mi ponašamo evo drugačije, mi smo konstruktivniji od njih, za razliku od toga šta su oni napravili 90. godina, mi i dalje mislimo da je Briselski sporazum bolje rešenje od statusa quo, ali treba im postaviti pitanje ovoj nesposobnoj vlasti zašto za Briselski sporazum nisu dobili ubrzanje europskih integracija, nego naprotiv, otvorili smo samo 2 poglavlja za 2 godine, što direktno utiče na posledicu da nemamo dovoljne investicije iz te Europske unije, jer niko ne želi ovde da ulaže u zemlju koja je toliko daleko od članstva.
Hvala, gospođo Čomić, za kraj.
Poglavlje 35 koje je otvoreno se bavi temom Kosova i rečenica koja je odgovor na vaše pitanje je da se na engleskom završava, zatvara to poglavlje sa legally binding document, znači sa zakonskim dokumentom o kojem su saglasne obe strane. I to je obaveza Republike Srbije. Što se demokratske stranke tiče, nama bi bilo najdraže da se 90. nikad nisu desile, da su nas poslušali 90. pa da nije bilo ratova, ali se tada imalo para. A ono protiv čega smo danas, da se lako koriste jake reči koje zvuče na to da bi se opet neko negde rado tukao samo da ima para. Mira nam treba i brige o ljudima, a ne ratničke retorike.
Nažalost, nemamo više vremena. Srećno na izborima i hvala vam što ste bili gosti današnjeg sučeljavanja i talasanja. Vreme je za ponovne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Hvala.
Izbori 2016.